Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 26. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Počela posljednja sjednica Crnogorskog parlamenta u ovoj godini. Glavne teme: prijedlog zakona o budžetu i izmjene zakona o unutrašnjim poslovima. Odgođeno kontrolno saslušanje ministara Radovića i Nurkovića o devastaciji Tare. Davor Dragičević pušten iz pritvora. Još jedno dijete umrlo u imigracionom pritvoru američke vlade. A u emisiji pred nama, između ostalog, govorimo o tome kako siva ekonomija i dalje predstavlja najveću prepreku boljem poslovanju domaće privrede. Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović.
Koliko god država nastojala da pravno reguliše obavljanje ekonomskih aktivnosti, uvijek postoji u segmenti u kojima je veći ili manji obim transakcija u takozvanoj sivoj zoni.
Poslušajte i priču sa Crnogorskog primorja, gdje su počele božićne i novogodišnje fešte.
Na repertoaru su marševi, polke, klasična djela, ali i filmska muzika i popularne primorske melodije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud odbio je optužnicu protiv bivšeg šefa direkcije za imovinu Dragana Đukića, kojem se teretio da je pomogao bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Muguši da u poslu sa kompanijom Carine ošteti budžet glavnog grada za više miliona eura, pišu dnevne novine. Muguša se tereti da je 2007. godine zloupotrebio položaj tako što je bez odluke lokalne skupštine omogućio prodaju vrijednog zemljišta od 15.205 kvadrata na starom aerodromu. U međuvremenu Osnovni sud u Podgorici je 2010. godine poništio ugovor opštine i kompanije Carine o prodaji opštinskog zemljišta iz 2007. U Nikšiću je otkriven spomenik crnogorskim komitama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na otkrivanju spomenika posvećenom svim crnogorskim komitama od 1916. do 1929. koji su se borili za pravo, čast i slobodu Crne Gore, kazao je da Crna Gora danas odaje priznanje komitama za njihovo antičko junaštvo. Govorio je o njihovoj borbi, božićnom ustanku, te posjetio na njihovu poruku da nikad Crnogorci neće dozvoliti da im njihova sloboda bude ukradena. Idejno rješenje spomenika dijelo je akademskog vajara Sretena Milatovića. Politički dijalog Crne Gore i Albanije intenzivan je i na najvišem nivou, a dvije države, saveznice u okviru NATO-a, zajedno doprinose vrijednostima alijanse, kazao je premijer Duško Marković. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na sastanku Markovića i albanskog ambasadora u Podgorici Ridi Kurtezija, ocjenjeno je da Crna Gora i Albanija imaju odlične bilateralne odnose, dobru saradnju i izgrađeno povjerenje. Grupa nevladinih organizacija najoštrije osuđuje novi pokušaj diskreditacije aktivistkinje Daliborke Uljarević i Centra za građansko obrazovanje, koji je pokrenut od takozvanih medija iz Srbije, očigledno, kako je rečeno u saopštenju, po nalogu Centara političke moći iz Crne Gore. Navodne informacije da je Uljarević plagirala diplomski rad, kojima se ona pokušava diskreditovati, objavljene su na portalu Antidot. Prema tvrdnjama nevladinih organizacija, iza tog portala stoje takozvani biznismeni bliski najuticajnijim političarima u Crnoj Gori. Stoga nije iznenađenje što su taj senzacionalistički tekst prenijeli isključivo crnogorski mediji bliski vlastima ili određenim strukturama u vlasti, navode predstavnici 7 nevladinih organizacija. Region. Skup u znak solidarnosti sa porodicom Davida Dragičevića pod nazivom Srce za Davida, Beograd uz Banja Luku, održan je na platovu ispred Filozofskog fakulteta u centru Beograda. Stotinu ljudi okupilo se na platovu gdje su zapalili svijeće za Davida Dragičevića, mladića koji je pod nerazjašnjenim okolnostima ubijen u martu ove godine. Na okupljanje je pozvala organizacija Ne davimo Beograd povodom hapšenja oca i majke Davida Dragičevića juče u Banja Luci. Formiranje državne delegacije za dijalog Kosovo će sada u Briselu govoriti jednim glasom, rečeno je nakon sastanka rukovodilaca kosovskih institucija sa članovima nove delegacije. Istaknuto je i da u tom procesu ne može doći do razmjene teritorija između Kosova i Srbije, ali su rukovodioci poručili da će Kosovo voditi računa o albanskom stanovništvu u Preševskoj dolini. Sastanak je sazvao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, a prisustvovali su predsjednik Kosova Hašim Tači, premijera Muškaradinaj, te članovi delegacije koja je formirana nakon izglasavanja rezolucije o dijalogu u Skupštini Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za bombaški napad ispred ulaza u Ministarstvo spoljnih poslova Libije u kojem je ubijeno troje ljudi, prenosi Reuters, pozivajući se na agenciju te ekstremističke organizacije. Libijski zvaničnici saopštili su da je jedan bombaš izveo napada, da su čuvari ubili drugog napadača prije nego što je uspio da aktivira eksploziv. Iran razgovara s afganistanskim talibanima, u šta je upućena afganistanska vlada, izjavio je visoki iranski zvaničnik, a prenose mediji u Iranu. Sve se dešava samo nekoliko dana nakon što je militantna grupa prisustvovala razgovorima o primirju s američkim mirovnim izaslanikom u Abu Dabiju. Ali Shakmani, sekretar iranskog vrhovnog savjeta za nacionalnu odbranu, je rekao da su razgovori između Irana i talibana održani kako bi se pomoglo u suzbijanju bezbjednostnih problema u Afganistanu. Japan je odlučio da se povuče iz Međunarodne komisije za kitolov jer želi ponovo da pokrene komercijalni lov na najveće sisare, prenosi BBC. Portparol vlade izjavio je to 26. decembra nakon što je donesena odluka vlade da se nastavak komercijalnog kitolova ograniči na japanske teritorijalne vode i ekskluzivnu ekonomsku zonu. Uprko zabrani, Japan ubija 450 kitova godišnje, koje pravda kao naučno istraživanje tih sisara.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan. U Skupštini Crne Gore počela je posljednja sjednica ovoj godini na kojoj će se raspravljati između ostalog o prijedlogu zakona o budžetu za 2019. godinu koji je podnijela vlada. Tokom razmatranja dnevnog reda parlamentarna većina odbila je prijedlog Socijaldemokratske partije o podizanju cijene rada u Crnoj Gori, a poslanik DPS-a Obrad Stanišić uputio primjedbu rukovodstvu Skupštine što se poslanici ne nalaze u Nikšiću gdje je otkriven spomenik crnogorskim komitama. Slušamo Srđana Jankovića.
Socijaldemokratska partija je ponovo predložila izmjene i dopune zakona o radu u dijelu koji se odnosi na povećanje minimalne zarade koja sada iznosi 193 eura. Poslanik Raško Konjević je obrazložio da minimalna zarada treba da se poveća na 250 eura jer je između ostalog inflacija u prethodnih nekoliko godina smanjila kupovnu moć građana.
5 godina minimalna zarada nije mijenjana. U tih 5 godina inflacija je bila preko 10%. Njihova kupovna moć je iz godine u godinu manja. Dakle, ovdje prosto biram. Da li ćemo da zaštitimo one koji imaju velike trgovinske lance i sve druge, nevažno ko su, koji osiguravaju zaposlene na 193 eura, ili ćemo mi pomoći tim ljudima jer su nas ti ljudi birali. Izvolite, opredijelimo se.
Ovaj predlog nije uvršten u dnevni red jer su poslanici vladajuće koalicije bili protiv ili su bili uzdržani. Nakon kratkotrajnih obrazloženja dopune dnevnog reda rasprava je počela sa predlogom zakona o izmjenama zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Na posljednjoj sjednici u ovoj godini ne prisustvuju poslanici opozicionog demokratskog fronta koji pokušavaju da okupe ostale opozicione stranke za vaninstitucionalno djelovanje. Tokom dana bi trebalo da počne rasprava o budžetu za 2019. godinu, koji je vlada projektovala na 2,38 milijardi eura. Kako je ranije saopštio, ministar financija Darko Radunović očekuje se brži rast prihoda u odnosu na rashode, te je budžetski deficit planiran na nivou od 142 miliona eura. Prije rasprave o tačkama dnevnog reda, poslanik Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić je uputio primjedbu skupštinskom rukovodstvu što nije svim poslanicima omogućilo organizovan odlazak u Nikšić na otvaranje spomenika crnogorskim komitima koje je održano u 12 sati. Slušamo poslanika Stanišića i odgovor šefa Skupštine Ivana Brajovića.
I mislim da je bila prilika da se poslanici koji cijene i vrednuju ono što su radili crnogorski komiti za svoje 13-godišnje epopeje od 916. do 1929. godine, mislim da je bila prilika da se danas nađemo sa građanima Nikšića i ostalim građanima iz Crne Gore na mjestu gdje se crnogorskim komitima podiže spomenik.
I oni koji su organizovali manifestaciju znali su kad zasjeda parlament i trebala je da bude bolja koordinacija svakako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako su za danas bila zakazana konsultativna saslušanja pred nadležnim odborom Skupštine Crne Gore, ministara Pavla Radulovića i Osmana Nurkovića zbog devastacije Tare, ministri i članovi odbora nisu došli na zakazanu sjednicu. Uz proteste civilnog sektora, na čiju inicijativu je i zakazano saslušanje, novinarima je skupštinsko osoblje saopštilo da je sjednica otkazana do daljnjeg. Slušamo Lelu Šćepanović.
Pred Skupštinskim odborom za ekologiju za danas u podne je bilo zakazano konsultativno saslušanje o trenutnom stanju životne sredine rijeke Tare, koja je prema navodima civilnog sektora ugrožena zbog gradnje autoputa Barboljare. Inicijativu da se održi kontrolno saslušanje ministara održivog razvoja i turizma i saobraćaja Pavla Radulovića i Osmana Nurkovića tražila je ranije grupa nevladinih organizacija. Povod je manipulacija javnosti i diskreditovanje onoga na što ukazuje civilni sektor oko devastacije rijeke, a utemeljeno je na vidljivim dokazima, objasnio je izvršni direktor NVO Ozon Aleksandar Perović. Međutim, do saslušanja ministara pred poslanicima i članovima odbora danas nije došlo, sjednica je odložena, kako su brojnim novinarskim ekipama objasnili iz skupštinske službe do daljeg. Ko je odložio sjednicu i zbog čega, za sada nije poznato, ali su predstavnici civilnog sektora zbog toga uputili oštar protest nadležnima. Milorad Mitrović iz NVO Breznica iz Pljevalja.
I ovoj gospodi želim da poručim da je ovo ovakav odnos, ne samo prema nevladnom sektoru, nego uopšte ovom današnjem događaju, je za mene neshvatljiv. Da li ta gospoda zna da ja moram ustati u 4 ili 5 sati da krenem iz Pljevalja da bi došao u Podgoricu? Mogu je neko da okrene telefon i da kaže da će odložiti ovaj sastanak. I očigledno, ono što je očigledno, da ovaj odbor neće biti u ovoj godini. Znači, on se prolongira za sljedeću godinu i ko zna kad će se to desiti. Ne samo Tara, nego mnoge stvari nisu prioritet. Valjda će to biti sad kroz ovo poglavlje 27.
Aleksandar Perović, Ozan.
Vremenu. Rečeno, za kad je ovo odloženo?
Pa evo, ja mogu da kažem da sam ja upravo došao iz Nikšića, da sam imao priličnu gužvu u putu zbog otvaranja nekog spomenika u Nikšiću i da sam uspio da stignem na vrijeme, da mi niko nije dao ni naznaku da neće biti danas održana ova sjednica, tako da zaista ne znam o čemu se radi, niti za kada je pomjerena, ne znam ni razlog iz kojih je danas odložena. Što najvažnije jeste da kogod ode na rijeku Taru svojim očima vidi u kakvom je stanju taj potez gdje se rade. Ti izvode, ti kontroverzni radovi vezani za autoput će da primijete da su izvršene značajne izmjene i svaka osoba koja ima zdrav razum će reći da će to definitivno da utiče na kvalitet životne sredine tih riječnih ekosistema. Samo bi trebalo da se ukaže da bi ovo trebalo da budu prioriteti u vladu svih donosilaca odluka i skupštine, iz vlade i pa čak i iz pravosudnog sistema.
Prije dva mjeseca grupa nevladinih organizacija na čelu sa mrežom za afirmaciju nevladinog sektora MANS fotografijama i videosnimcima koji su urađeni dronom, dokazivala je da je zbog autoputa izmješteno korito rijeke Tare, čime je, tvrdili su, ugrožen njen status na listi UNESCO. Tim povodom NVO su uputile pismo i tražile pomoć od Evropske komisije u rješavanju problema devastacije rijeke Tare. U međuvremenu, resorni ministar Pavle Radulović je demantovao navode civilnog sektora i objasnio da očekuje da će izvještaj UNESCO stručnjaka koji su tim povodom obišli područje kanjona i sliva rijeke Tare biti pozitivan. Radulović je izveštaj UNESCO stručnjaka najavio za početak decembra, ali javnost ni danas neće saznati šta su eksperti UNESCO utvrdili, odnosno šta piše u njihovoj ekspertizi. Pa Aleksandar Perović iz Ozona kaže.
Da i danas, znači, ukoliko treba neko da predstavi izvještaj, ne treba da ga predstavlja prije svega na odboru za ekologiju, treba da ga objavi javno, da ga predstavi javnosti uz prisustvo UNESCO, uz prisustvo medija, uz prisustvo ljudi iz civilnog sektora koji su svo vrijeme zanimali za tu problematiku. To nije bilo učinjeno. Iskreno da budem, ja od tih izvještaja ne očekujem ništa puno, ja očekujem od građana Crne Gore da se bore za svoje garantovana prava i siguran sam da mi ćemo kao organizacija učiniti sve da se to prilika ne desi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pre Premijer Duško Marković danas se sastao sa 100 crnogorskih privrednika koji vladi ukazuju na prepreke i probleme u poslovanju, među kojima se izdvojila siva ekonomija. Akcente današnjeg susreta, koji je još uvijek u toku, prenosi kolega Esad Krtić.
Siva ekonomija i dalje ostaje najveća prepreka povećanju konkurentnosti i razvoju domaće privrede, rekao je tokom današnjeg susreta premijera Duška Markovića sa privrednicima predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović.
Koliko god država nastojala da pravno reguliše obavljanje ekonomskih aktivnosti, uvijek postoji u segmenti u kojima je veći ili manji obim transakcija u takozvanoj sivoj zoni, što za posljedicu ima gušenje regularnog poslovanja, ali i uskraćivanje državnog budžeta za izvorne prihode. U cilju obezbjeđivanja pravne sigurnosti, predvidljivosti, uklanjanja biznis barijera, te osnivanja novih preduzeća, potrebno je obezbijediti efikasniju primjenu važećih propisa. Neophodno je sve učesnike na tržištu uključiti u sistem evidencije prometa roba i usluga i koordiniranim aktivnostima nadležnih organa nastaviti djelovanje u pravcu smanjenja nelegalnog poslovanja, čime bi teret plaćanja dažbina bio podjednako raspoređen na sve učesnike.
Predsjednik trgovinskog lanca Voli Dragan Bokan smatra da je siva ekonomija posljedica visokog fiskalnog opterećenja, posebno nižih iznosa zarada, rad na crno, nelegalan rad nerezidenata, nelegalna prodaja putem interneta. Tokom ove godine naročito je bila izražena trgovina akcijskim proizvodima, prije svega cigaretama, rekao je Bokan.
Na prisustvo sive ekonomije utiču i ekonomski faktori. Privredni subjekti usred niske produktivnosti se opredjeljuju da poslovanje u potpunost ili dijelom prenesu u neformalni sektor. U ovakvim uslovima poslodavci model za uspješno poslovanje pronalaze kroz neizmirivanje poreskih obaveza. Država je prvi put prije nekoliko dana saopštila da je siva ekonomija između 30-40% bruto društvenog proizvoda, što znači da se kreće od oko 1,5 milijardi eura, tačnije u rasponu od 1,3 do 1,7 milijardi eura, jer prošlogodišnji bruto društveni proizvod bio je oko 4,3 milijarde eura.
Današnjem skupu, pored privrednika i premijera Duška Markovića, koji će im se obratiti na kraju, prisustvuju i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku Milutin Simović, ministar financija Darko Radunović, ekonomije Dragica Sekulić, saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i održivog razvoja i turizma Pavle Radulović. Koliko je siva ekonomija, koja je danas bila u fokusu privrednika, ozbiljan problem upravo u turizmu, govorio je Dragan Ivančević, hotelijer i predsjednik odbora Privredne komore za turizam i ugostiteljstvo.
Bolest je maligna, ne možemo je liječiti tabletama ili vitaminima. Siva ekonomija najizraženija u smještajnom dijelu, tamo je skoro do 60%. To je jako ozbiljan problem. Siva ekonomija je jako izražena u dijelu izletičkog programa. Na malom prostoru tolika kultura i prirodna baština ne postoji na Mediteranu i ona se donedavno valorizovala kroz našu izletičku ponudu na jako kvalitetan način. Danas je tamo izražena siva ekonomija do najvećeg stepena, tako da to onamo gdje smo imali najveće turističke argumente i najveće ocjene, danas imamo najlošije što se mora brzo rešavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku Region i svijet, Davor Dragičević, otac ubijenog mladića Davida, pušten je iz okružnog tužilaštva Banja Luka nakon što je juče ujutru predat toj instituciji. Kako javlja naš Milorad Milojević u prvoj izjavi za novinare, Dragičević je rekao kako je noć ranije znao da će biti uhapšen, te da su se policajci prema njemu odnosili fair i korektno.
I moj David će dobiti pravdu, Dženan će dobiti pravdu i svi će u ovoj državi dobiti pravdu. Ja im garantujem, psihički sam dobar. U glavi još bolji, ne mogu mi ništa, ni za milion godina.
Nakon puštanja Davora Dragičevića oglasili su se iz okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci tvrdeći kako je Dragičević ispitan zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača i pored osnovane sumnje nisu ispunjeni posebni zakonski razlozi za određivanje mjere pritvora Davoru Dragičeviću, istakli su u tužilaštvu, dok je Davor Dragičević istakao da su se policajci prema njemu odnosili fer i korektno, bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo, koji je sinoć pušten iz pritvora, ukazao je na nasilno postupanje policije prema građanima koje je policija jučer privodila tokom protesta.
Ja sam slušao čitav dan privođenje građana, pojedinaca, neka imena sam i čuo kad su ih ispitivali. Svako koji je ušao u policiju je prebijen, pretučen u hodniku, bukvalno ispred vrata koje su bilo vrata ćelije u kojoj sam ja ležao. Iz tog razloga sam bio svedok, da kažem, svega toga što je bilo, naravno nisam vidio, ali sam čuo jako dobro i znam da su prebijali ovog novinara i sve koji su dolazili. A bio sam svedok i da su momku koji se zove Bane Udovičić, koji je posle došao u moju ćeliju, njemu su policajci otvarali vrata i rekli da će ući u ćeliju da ga polome.
Delegacija Europske unije juče je zatražila jasne odgovore od policije Republike Srpske zbog nasilja i hapšenja aktivista i opozicionara. Iz entitetskog MUP-a odgovoreno je danas kako zahvaljuju delegaciji EU na interesovanju koje pokazuju za aktivnosti tog ministarstva u vezi sa slučajem Davora Dragičevića, poručivši da je trebalo prvo da se informišu pa onda da iznose bilo kakve stavove u javnosti. U odgovoru naglašavaju da je sve rađeno u skladu sa zakonom i po nalogu tužilaštva. Mnoge stvari nisu izgledale zakonito, a naročito hapšenja, ističe direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić.
Od marta kada je pronađeno tijelo Davida do danas, dakle ni nakon 9 mjeseci, nije otkriveno ko je ubio Davida. Znači da policija nije uradila ili nije radila svoj posao. Ali zato su ekspresno juče izveli akciju čišćenja trga i to uz prekomjernu i, rekla bih, potpuno nepotrebnu demonstraciju i upotrebu sile.
U pritvoru se nalazi još nekoliko aktivista grupe Pravda za Davida, a danas se očekuje da bude i pušten najmlađi poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Draško Stanivuković. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok američki predsjednik Donald Trump insistira na blokadi federalne vlade dok ne dobije novac za gradnju zida na granici sa Meksikom, još jedno dijete umrlo u pritvoru američkih imigracijenih vlasti, 8-godišnji dječak iz Gvatemale. Istovremeno kongresmen iz Teksasa Joaquin Castro pozvao je na istragu smrti drugog djeteta za 30 dana u američkim imigracijenim centrima na granici Meksika i SAD-a. O tome Biljana Jovićević.
Nakon umiranja drugog djeteta u mjesec dana u pritvornim centrima, američka carinska i granična zaštita, skraćeno CBP, najavile razmatraju nekoliko promjena, izvijestio je CNN. Rekli su da će sprovoditi medicinske kontrole sve djece koja se nalaze u njihovom pritvoru, naročito djece ispod 10 godina. Radit će i na popravljanju pritvorskih opcija, kao što su bolji transport u porodične rezidentne centre, te nadgledano puštanje na slobodu i saradnja sa nevladinim agencijama za obezbjeđenje smještaja. Teksaški kongresmen Joaquin Castro pozvao je na kongresnu istragu dječakove smrti.
Moramo osigurati da se migranti i tražioci azila tretiraju sa ljudskim dostojanstvom i da osiguramo neophodnu medicinsku pomoć svakome ko se nalazi u pritvoru vlade Sjedinjenih Država. Politika administracije koja odvraća ljude od legalnih mjesta ulaska, porodice i djecu dovodi u opasnost.
CBP je naveo da su generalnog inspektora obavijestili o dječakovoj smrti, ali Reuters navodi da još nije poznato da li će u ovom slučaju biti otvorena istraga. Obaviješteno je Ministarstvo vanjskih poslova Gvatemale, koje je pak navelo da njihov konzul u Feniksu želi da razgovara sa dječakovim ocem. Hiljade migranta iz Centralne Amerike dolaze na granicu Sjedinjenih Država. Trumpova administracija pokušava odvratiti ljude od ilegalnog prelaska granice, dok istovremeno ograničavaju broj legalnih ulazaka u zemlju. To je kreiralo mjesecima duge redove za prijave zahtjeva za azil. Migranti, kažu, da bježe od progona, siromaštva i nasilja u svojim matičnim državama Gvatemali, Hondurasu i El Salvadoru. Ne osvrću se na upozorenje američke administracije koja poručuje da će svi oni koji ilegalno ulaze u zemlju se suočiti sa hapšenjima, sudskim gonjenjem i deportacijom.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:53, sada već četvrta, vraćamo se crnogorskim temama. Duž Primorja počele su božićno-novogodišnje fešte. Sve većoj komercijalizaciji tih praznika odupiru se najstarija udruženja koja njeguju muzičku kulturu drugačiju od one koja se promoviše sa gradskih trgova. I dok se u primorskim mjestima za samo jedno veče nastupa troše i šestocifrene brojke, za udruženja koja njeguju viševjekovno muzičko nasljeđe izdvaja se višestruko manje novca. A šta takvi orkestri znače za život grada, u priči Jasne Vukićević.
Nekada zvani limeni orkestri, danas gradske muzike, čuvari su mediteranskog nasljeđa na istočnoj obali Jadrana, nisu samo izvorišta muzičke kulture, već i života grada. Samo u ovakvim orkestrima moguće je naći ljubitelje muzike koji u takvim amaterskim društvima sviraju i po pola vijeka. Jedan od njih je Tivčanin Pavle Čelanović, koji je član glazbenom prosvjetnog društva Tivat od 1969.
Do godine će biti 50. Aktivno u ovoj glazbi. Sve što treba na udarajke, za to sam. Jer, ne znam, muzika je moje sve. 64. kad se otvorila muzička škola, ja sam bio đak na violini i poslije sam prešao na udarajke i to je malo smiješno kako. Ja sam došao među zadnjima kad su se dijelili instrumenti. I rekli su mi, nema ništa nego dobuš. Znate mi dobuš. Ja sam uzeo evo ga 50 godina.
Kroz biografiju orkestra poput Tivatskog glazbeno-prosvjetnog društva čita se i biografija grada, jer je društvo nerazvojni dio svih važnih događaja u životu mještana. Zato ovakva društva i traju više od vijeka, kaže Čelanović.
Mislim da je to jedna velika istorija, jer ovo društvo već 100, iduće godine će biti 110 godina društva, a ipak i nikad nije prekidalo sa radom. Uz sve što se događalo u tih 100 godina, društvo je vlade radilo. Oko njega se sve, uglavnom sve vrti, na sve zabave. Na sve svečanosti, čak nažalost i na one tužne trenutke, glazba je tu. I to je to što je drži i zašto je ona u srcu građana i to je to.
Tivatskom muzikom tako tradicionalno započinju i božićno novogodišnje fešte. Na repertoaru su marševi, polke, klasična djela, ali i filmska muzika i popularne primorske melodije. A u publici su, kao i među izvođačima, najrazličitija godišta. Direktor Centra za kulturu Tivat, Neven Staničić.
Prije možda 20-30 godina, kad je muzika išla ulicom, na svaku drugu kuću su morali stati jer se iznosilo piće, napolje i priganice da se muzika čašćava. I dio toga je očigledno ostao. Ovih koncerata je trenutno sve manje, ali ovaj božićni obstaje kao takav i to je zaista lijepo.
Dugogodišnji muzičar iz Kotora Duka Martinović kaže da su gradske muzike važan segment ne samo kulturnog već i ukupnog primorskog nasljeđa koje treba veću podršku i brigu.
Prvo što je za pohvalu to je amatersko bavljenje muzikom, znači ljudi su i dalje voljni da taj duh koji je kompletno primorje i malo oživljavaju. I druga stvar, mi na našem primorju imamo da se time bavi i djedi i otac i sin i njegov sin i mislim da to na kraju unapređuje neku kulturnu bazu koju mi realno imamo.
Jedan od načina da se očuva tradicija ovakvih orkestara je njihova moguća profesionalizacija, smatra direktor Centra za kulturu Tivat Neven Staničić.
Duvački orkestri u Crnoj Gori, kojih je za sad ostalo samo na primorju, su u velikoj opasnosti da izumru. Još uvijek opstaju na velikom entuzijazmu i mislim da je zadnja ura da se tome posveti više pažnje, da i duh profesionalizma koji je ovdje prisutan, jer ovdje sad sviraju i profesori i učenici zajedno, ali ako može u sportu, ne vidim razloga da ne može i u muzici, dakle si duh profesionalizma utre u ovaj način stvaralaštva i da sačuvamo ono što je vrlo specifično i što postoji zaista samo na ovom dijelu naše države.
Praznični koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivat podsjeća da je taj orkestar poput gradskih muzika Kotora, Herceg Novog i Budve, društvo u kojem se oblikuje muzička kultura generacija. I dok se budžetski novac često nemilice troši na gostovanja upitnog muzičkog kvaliteta, ovakvi koncerti su podsjetnik da u gradske muzike treba uložiti više i novca i poštovanja. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.